Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë. Dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort. Që aty nuk hyn tjetër, posa ati që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe u sëmbraps. Ndërsa ai që është më i devotshëm, do të jetë larg ti. Ai që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzojë atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Sot pas dite në orën 14:45 në kuadrë të një operacioni terrorist në rrugën e varezave të dëshmorve të qytetit Kerman dhe në mesin e turmave të njerëzve që kishin shkuar për të shprehur nderime pranvarrit të general Kasem Sulejmanit, ka ndodhur dy shpërthime terroriste, ku si pasoj janë vrarë 103 persona dhe janë plagosur 210 të tjerë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se shpërthimi i parë ka ndodhur 700 metra larg varrit të martir Kasem Sulejmanit, dhe ndërsa shpërthimi i dytë ka ndodhur 1 kilometër larg tij dhe jashtë rrugës së vizitorëve dhe portave të kontrollit të forcave të policisë. Shefi për çështjet e sigurisë së provincës Kerman ka konfirmuar se këto dy shpërthime ishin shpërthime terroriste. Drejtori i urgjencës së qytetit Kerman ka deklaruar: numri i të vrarëve deri në orën 17:32 sipas orës lokale ka arritur në 103 persona dhe numri të plagosurve ka arritur në 210. Në bazë të raporteve, disa persona të plagosur janë akoma në gjendje kritike dhe ekziston mundësia për rritjen e numrit të viktimave. Autoritetet provinciale të Kermanit kanë deklaruar se të gjitha ekipet e emergjencës janë mobilizuar me të gjitha kushtet dhe kuadrin e tyre për të ofruar ndihmë personave të plagosur. Sipas drejtorit të urgjencës së Kermanit, sipasojë këtyre shpërthimeve terroriste janë plagosur dy pjesëtarë të ekipeve të urgjencës dhe një tjetër është vrarë. Ndërkohë, ministri i Brendshëm i Iranit në një intervistë televizive ka deklaruar: rreth orës 15 pasdite ka ndodhur shpërthimi i parë dhe kur njerëzit ishin mbledhur për të ofruar ndihmë të plagosurve, ka ndodhur shpërthimi i dytë terrorist rreth orës 15:20 minuta dhe shumica e personave të vrarë dhe të plagosur kanë pësuar nga shpërthimi i dytë terrorist. Natyrisht, me njëherë pas kësaj ngjarje janë aktivizuar të gjitha ekipet e emergjencës për transferimin e të plagosurve në spitale. Ministri i Brendshëm i Iranit në vazhdim ka theksuar se situata në qytetin e Kermanit aktualisht është e qetë dhe aktivitetet po vazhdojnë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka dërguar një mesazh ngushëllimi për vrasjen masive të vizitorëve të varrit të generalit martirizuar Qasem Sulejmani, në të cilin ka theksuar: kriminelet leta dinë se ushtarët e rrugës së Sulejmanit nuk do të durojnë djallëzinë dhe krimet e tyre. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në mesazhin e tij ngushëllues, duke thënë se kriminelet zemërgur nuk kanë mundur të adorojnë dashurinë dhe entuziazmin e popullit iranian për të vizituar varrin e generalit martir Qasem Sulejmani, theksoi: duart e lyra me gjakun e njerëzve të pafajshëm dhe ato mendje djallëzore të cilat i kanë shtyrë ata në kryerjen e këtij krimi, që nga tani do të përballen me valën e prerë të sulmeve dhe ndëshkimeve të drejta, dhe leta dinë se ky krim i tmerrshëm do të shoqërohet me një kundërpërgjigje të ashpër. Gjithashtu, lideri suprem i Revolucionit Islamik ka shprehur ngushëllime për vrasjen e 10 qytetarëve iranian dhe është lutur për përmirësimin e gjendjes të plagosurve. Presidenti iranian Sayed Ibrahim Reisi publikoi një mesazh duke dënuar ashpër krimin terrorist në Kerman, në të njëjtën kohë me ceremoninë përkujtimore të komandantit të forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, general lejtnant Qasem Sulejmani, duke e quajtur këtë akt si krim i iranofobëve dhe i përkrasve të terrorit dhe shantazhit, dhe u kërkoi autoriteteve trajtimin e menjëhershëm të të plagosurve në këtë incident, ndjekjen dhe identifikimin e shpejt të autorëve dhe drejtuesve të këtij akti të verbër dhe terrorist. Në mesazhin e tij, presidenti Reisi theksoi: duke dënuar këtë akt kriminal të terrorizmit dhe duke shprehur ngushëllimet e mia për familjet e viktimave, i shpreh ngushëllimet e mia liderit suprem të Revolucionit Islamik dhe popullit fisnik të Iranit për këtë humbje fatkeqe, dhe nga Zoti i Madhërisëm kërkoj mëshirë për dëshmorët dhe një shërim të shpejt për të plagosurit. Duke theksuar ndjekjen dhe identifikimin e projektuesve dhe zbatuesve zemërzi të këti akti shnjërzor, u kërkoj të gjithë zyrtarve të provincës Kerman që të marrin masat e nevojshme sa më shpejt të jetë mundur për lehtësimin e dhimbjeve të të lënduarve dhe trajtimin e të plagosurve dhe kthimin e rendit dhe qetësisë në këtë qytet, theksoi Reisi. Pa dyshim se shumë shpejt autorët dhe drejtuesit e këtij akti qyqar do të identifikohen dhe do të nëshkohen për aktin e tyre të rënd nga forcat e sigurisë dhe të rendit. Armiqt e kombit iranian duhet ta dinë se veprimet të tilla nuk mund të shkaktojnë kur përçarje në vendosmërinë e hekurt të kombit iranian në mbrojtjen e idealeve islame, dhe ky popull është më i vendosur se në të kaluarën për të tharë rrënjët e terrorit dhe dhunës në fushën e betejës, duke luftuar kundër armiqve të dinjitetit dhe autoritetit të Iranit Islamik, theksoi presidenti iranian Ibrahim Reisi. Krerët e shteteve dhe udhëheqësit e grupeve të rezistencës në rajon i kanë shprehur ngushëllime Iranit për dy shpërthime të vdekjeprurse që tronditën qytetin juglindor të vendit Kerman të mërkurën. Presidenti rus Vladimir Putin i shpreu ngushëllime të thella udhëheqjes së Iranit për këtë sulm tragjik terrorist. Putin dënoi terrorizmin në të gjitha format e tij dhe tha se sulmi ndaj njerëzve paqësor ishte tronditës në mizorinë dhe cinizmin e tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shprehu gjithashtu ngushëllime për popullin mik dhe vllazëror të Iranit për sulmin e tmerrshëm terrorist. Ne jemi thellësisht të pikëlluar nga sulmet e tmerrshme terroriste të kryera në provincën Kerman të Iranit. Uroj mëshirën e Zotit për ata që humbën jetën në sulme dhe shërim të shpejt për ata që u plagosën, tha Erdogan në rrjetin X. Lëvizja e rezistencës Gjihadi Islamik Palestinez gjithashtu e dënoi këtë sulm terrorist. Një sulm i tillë mizor kundër popullit të pafajshëm do të rris kohezionin mes umetit islamik dhe aderimin e tyre ndaj rezistencës, një nga simbolet e së cilës do të jetë gjithmonë dëshmori Sulejmani. Byroja politike lëvizjes Ansarullah të Jemenit gjithashtu dënoi ashpër për sulmin të cilin e quajti kriminal. Lëvizja Ansarullah tha se incidenti ishte pjesë e përpjekjeve të armiqve për të minuar rolin e Iranit në lëvizjen kundër arrogancës globale dhe për të dobësuar mbështetjen e tij për kauzën e umetit islamik dhe të rezistencës. Ansarullahu Jemenit theksoi se Irani është më i fortë se të gjitha komplotet e sajuara kundër tij dhe se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist për të nxitur pasigurinë në Iran do të pengohen me ndihmën e Zotit fuqiplot. Sejed Amar Hakim, udhëheqësi lëvizjes kombëtare të urtësisë së Irakut, dënoi ashpër sulmin terrorist dhe ofroi ngushëllimet e tij më të thella për popullin iranian. Ai kërkoi gjithashtu komunitetit ndërkombëtar të bashkojë duart për të luftuar terrorizmin dhe për të promovuar stabilitetin dhe sigurinë në mbar botën. Ndërkohë, qeveria irakiane tha gjithashtu se dënon sulmin terrorist dhe ofroi çdo ndim të nevojshme për të lehtësuar pasojat e këtij akti kriminal frikacak. Gjithashtu, Azerbajxhani dënoi sulmin dhe ofroi ngushëllime për familjet e viktimave. Si një vend i vuajtur thellësisht nga terrorizmi, Azerbajxhani dënon të gjitha format dhe manifestimet e tij, tha Ministria e Jashtme Azere në një deklaratë të publikuar në llogarinë e saj në rrjetin X. Ministri i Jashtëm pakistanez Jalil Abbas Gjilani gjithashtu dënoi ashpër shpërthime terroriste në Kerman. Pakistani dënon fuqishëm sulmet terroriste shnjërzore në Kerman që morën shumë jetë të pafajshme, ngushëllime të sinqerta për qeverinë dhe popullin e Iranit. Zemra jonë është me familjet e viktimave, ne qëndrojmë në solidaritet me Iranin në këtë orë pikëllimi, shkroi ministri i jashtëm pakistanez. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha se ushtria e këtij vendi ka lëshuar raketa duke synuar një anije mallrash në detin e Kuq, ndërsa kjo anije po shkonte drejt një porti në territoret e pushtuara nga Izraeli. General Brigade Yahya Sari tha në një deklarat të mërkurën se anija CMA-CGM Tage ishte vënë në shënjestër pasi antarët e ekuipazhit të saj injoruan thirrjet nga njësitë detare të Jemenit, si dhe të shtënat paralajmëruese. Ai nënvizoi se forcat jemenase do të vazhdojnë të bllokojnë kalimin e anijeve izraelite dhe të destinuara për Izraelin në detin e Kuq dhe në detin Arabik, derisa palestinezët në Gaza të marrin ushqimin dhe ilaçet që u nevojiten. General Brigade Sarajevo në duke se forcat armatosura të Jemenit do të vazhdojnë të lejojnë të gjitha kompanitë ndërkombëtare të anijeve të lëndrojnë anijet e tyre në ujrat e të dy deteve me përjashtim të anijeve të destinuara për në portet e Izraelit. Zyrtari i lartë ushtarak Jemenas theksoi se çdo akt agresioni i Amerikës kundër Jemenit nuk do të mbetet pa përgjigje, duke paralajmëruar Washingtonin dhe aleatët e tij kundër çdo veprimi që synon mbrojtjen e anijeve të destinuara për në portet e Izraelit. Ky ishte sulmi i fundit në operacionet hakmarrëse të Jemenit në mbështetje të palestinezëve në rripin e Gazës. Forcat amerikane të vendosura në objektet ushtarake në Irak dhe Sirin fqinje janë sulmuar më shumë se 100 herë sipas një zyrtari ushtarak amerikan në mes të rritjes së ndjenjave anti-amerikane në të gjithë rajonin për shkak të mbështetjes së pakushtëzuar të Washingtonit për sulmin e Izraelit në rripin e Gazës. Zyrtari amerikan i tha rrjetit të lajmeve Al-Mejadin se trupat amerikane janë sulmuar mbi 118 herë në Irak dhe Siri. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të ditëlindjes së Hazrete Fateme Zahra, aleha selam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e kësaj zonje të nderuar të Ehli Beytit aleyhi selam. Dashuria e nënës.
Zahra, tu مثل دریایی بیکرانی بانو صفای دلهایی مهربانی مادر سرور جانهایی جاودان حبيب الله يا مولاتي يا زوج جد ولي الله سيداتي أين حبل الله صلوات
Me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatime Zahra aleha selam, vajzës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, po prezantojmë një program special. Gëzuar qoftë lajmi për banorët e tokës, sepse molla e kuqe e parajsës ka mbir dhe ka lëshuar kërcel të njom. Emri i saj i ka thar rënjët e të keqes dhe ka bërë të ftoht zjarin e ferrit për ndjekësit e rrugës e vërtet dhe të shpëtimit. Shtëpia e shpalljes me shkëlqimin e emrit të saj është bërë edhe më e shëndritshme në mënyrë që të jetë një shenjë argument për dinjitetin dhe nderin e femrës, në mënyrë që baballarëve të mos u bëhet fytyra e zezë kur të dëgjojnë lindjen e vajzave. Qielli po qesh, toka po vallëzon dhe feston, në tokë e në qiell janë çaste të veçanta. Ëngjëjt po hedhin lule mbi kokë dhe mbi vend, po shkëlqen një dritë nga shtëpia e zonjës Hatixhe, e cila ka ndriçuar të gjithë botën. Në këtë ditë të bekuar që është 20 Xhamadia Thani, shtëpia e profecisë, po pret një mysafir. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Hazreti Hatixhe alaiha salam po numërojnë çastet që të marrin frytet e pemës së profecisë. Miq të nderuar, ndodhemi në ditën e përvjetorit të lindjes së Hazreti Fatime Zahra alaiha salam, që njihet me emrin Dita e Nënës, do të synojmë që duke folur në lidhje me lindjen e Hazrete Fatime Zahra Saleha Selam, do të shpjegojmë edhe rolin e nënës dhe mënyrën e edukimit të kësaj nëne më të suksesshme. Na ndiqni në vazhdim. Paralindjes e Hazrete Fatime Aleha Selam, Ëngjëlli Gjebrail erdi pran fronit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe i tha: O Muhammed, Zoti i lartësuar të ka dërguar për shëndetje dhe urdhëron që të largohesh nga zonja Hatixhe për 40 ditë. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u largua për 40 ditë nga zonja Hatixhe dhe agjeronte gjatë gjithë ditës, ndërsa gjatë natës u përkushtua në adhurimin e Zotit të madhëruar. Pasi përfunduan 40 ditë, Engjëlli Gjebrail zbriti përsëri pranë Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe i tha: Zoti i madhëruar të dërgon për shëndetje dhe urdhëron, përgatitur për dhuratën dhe bujarin time, Engjëlli Mikail e solli një tepsi me fruta të parajsës pran Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Atëherë, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, e hëngri atë ushqim dhe piu ujin dhe shkoi tek Hazreti Hatixhe aleha selam dhe natë është ngjizur embrioni i vajzës së nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zonja Hatixhe, kur u martua me Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gratë e fisit Kurresh u larguan nga ajo dhe lan atë vetëm. Nuk shkonin më pranë saj, nuk e përshëndesnin më atë dhe nuk lejonin që asnjë grua të shkonte tek ajo dhe ta pyeste se si e ka gjendjen. Kur Hazrete Hatixhe aleha selam mbeti shtatzën me Hazrete Fatime aleha selam, ishte vetëm Hazrete Fatimeja aleha selam e cila fliste dhe bisedonte me të dhe nga barku i nënës solidarizohej me nënën e saj. Hazrete Hatixhe aleha selam e mbajti të fshehtë këtë sekret dhe nuk i kishte treguar për këtë as Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, derisa në një ditë Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u kthye në shtëpi dhe dëgjoi bisedën mes nënës dhe bijës së saj akoma të palindur. Ai pyeti: O Hatixhe, me kë po flet? Hatixheja tha: Është ky embrion që po flet me mua dhe është bërë shoqëruesja ime në qastet e veçmisë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tha: O Hatixhe, Ëngjëlli Gjebrail po më përgëzon mua që ky embrion është vajzë dhe ajo do të ketë një loz të pastër dhe të bekuar të pasardhësve dhe Zoti i madhëruar nëpërmjet saj do ta vazhdoj lozën time dhe nga barku i saj do të lindin imamët e pastër të cilët pas përfundimit të profecisë dhe ndërprerjes së shpalljes do ta vazhdojnë misionin dhe rrugën time.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Zonja Hatixhe vazhdonte të jetë në shoqëri me vajzën e saj në bark derisa arriti koha e lindjes së fëmijës së saj. Ajo i kërkoi ndihmë grave të fisit Kurresh, mirë po ata nuk pranuan ta ndihmonin atë. Kjo ishte në kohën ku Zoti i madhëruar i kishte dërguar 4 gra nga parajsa për të ndihmuar këtë zonjë të nderuar dhe besimtare. Sara, bashkëshortja e profetit Ibrahim alayhiselam, Asije, gruaja e faraonit, Meiremi, vajza e Imranit dhe Kulthum, vajza e Musabin Imran, me urdhrin e Zotit të madhërishëm, erdhën pran Hazretit Hatixhe që të ndihmojnë atë në lindjen e Hazrete Fatime Zahra, aleha selam. Në këtë mënyrë, Hazrete Fatime Zahra aleha selam, lindje pastër dhe pastruar dhe emri saj, ishte emri i bukur që kishte zgjedhur Zoti i madhëruar për vajzën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Jeta e libetit të pastra alaihi selam është një udhëzim shumë i qartë për atë të cilin dëshirojnë të arrin jetën më të mirë dhe më të bukur në këtë botë dhe në botën pas vdekjes. Në lutjen gjithë përfshirëse për vizitën e vendeve të shenjta, në të cilën dërgojmë përshëndetje për të gjithë imamat masum alaihi selam, ekziston një frazë e cila deklaron lumturinë dhe fatkeqësinë e robërve në ndjekjen ose mos ndjekjen e urdhrave të imamëve masum alaihi selam dhe thot: çdo kush që vjen tek ju është i shpëtuar dhe çdo kush që nuk vjen tek ju është i shkatëruar. Gjithashtu në lutjen e vizitës me rastin e Ashuras, të cilën muslimanët shiite konsiderojnë prej haditheve kutsi, e lusin Zotin e madhëruar që të caktojnë rrugën e jetës tonë dhe vdekjes tonë në përputhje me stilin e jetës e Ehlibejtit alayhis salam, dhe në këtë lutje lexojmë: nga mesi imamëve masum alayhis salam, jeta e begatshme Hazrete Fatime Zahras alayhas salam shkëlqen si një diell i shndritshëm për gratë muslimane, dhe njohja me stilin e jetës e Hazrete Fatime Zahras alayhas salam është rrugëzgjidhje për të gjithë ne. Në shoqërinë e sotme, kur sistemi kapitalist i perëndimit me anë të sulmeve kulturore të tij po mundohet të prezantojë një model të poshtëruar dhe jo njerëzor për gratë dhe vajzat muslimane, me siguri se, duke trajtuar dhe njohur aspektet të ndryshme të personalitetit të Hazrete Fatime Zahras alayha selam, ajo mund të prezantohet si një model praktik dhe i përshtatshëm për muslimanët. Me padyshim, jeta individuale dhe shoqërore e Hazrete Fatime Zahras alayha selam për të gjithë është mësimdhënës. Njëkohësisht me këtë, roli i saj në familje si bashkëshortë dhe si nën do të jetë me ndikim shumë të madh. Në vazhdim, duke marrë parasysh emërtimin e ditës së përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatime Zahras alayha selam si dita e nënës në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, në këtë program do të flasim në lidhje me rolin e Hazrete Fatime Zahra alayha selam si nën në familje dhe do të prezantojmë këndvështrime të ndryshme të dashurisë së saj si nën, duke marrë parasysh faktin se roli i nënës është edukimi hyjnor dhe Zoti i madhëruar është Perëndia. Roli i nënës është një dritë nga roli i Zotit. Zemra e mëshirshme dhe me plot emocione e nënës është pasqyrimi i mëshirës dhe dashurisë së Zotit, thuajse se Zoti i madhëruar ka vendosur një pikë nga deti i pafundit dashurisë dhe mëshirës së vet në zemrën e nënës. Në ajetin 233 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, gruaja është prezantuar si një fushë në të cilën mbillet njerëzimi, aty ku Zoti i madhëruar thotë: gratë tuaja janë fusha në të cilët ju mbillni fëmijët tuaj të mirë, çdo herë kur ju dëshironi të afroheni me to. Pikërisht për këtë arsye, mitra e nënës është vendi ku zhvillohen gjeneratat dhe fëmia me barkun e nënës merr karakteristikat dhe atributet e nënës, babait dhe etërve të saj. Ashtu sikur se uji, dheu, drita, nxehtësia dhe dëmtimet të ndryshme kanë efekt mbi fatin e një fare, edhe karakteristikat morale dhe sjellja e nënës, babait dhe etërve ushtrojnë ndikim mbi embrionin. Pozita e nënës është një pozitë shumë e rëndësishme, për arsye se është një pozitë ndërtuese e njeriut dhe ajo ka mbi supe një pjesë shumë të madhe të rolit e edukimit të njerëzve të pastër dhe të merituar dhe ka rolin e kultivimit të personaliteteve të mëdha dhe të mençura. tre faktorë, trashëgimia, edukimi dhe ambienti, përbëjnë bazën kryesore për personalitetin qenësor të njeriut, që duhet ta dim se në çështjen e edukimit dhe mësimit, familja i ka një borx shumë të madh nënës dhe babait, sidomos nëna ka një rol shumë të madh në këtë drejtim. Kjo është për arsye se nënat kryesisht, për shkak të pranisë së tyre më shumë në shtëpi, janë më të afërta me fëmijët. Hazreti Fatime Zahra aleha selam ishte shëmbëlltyre vërtet në edukimin e fëmijëve dhe me të vërtet e ka kryer detyrën dhe përgjegjësinë e saj si nën me nivelin më të mirë të mundshëm dhe ajo ka edukuar fëmijë të tillë si Imam Hasani aleyhis salam dhe Imam Huseini aleyhis salam, si dhe Hazreti Zeynep dhe Ummu Kulthum aleyhis salam, që secili prej tyre ka qenë shëmbëlltyre dalluar e njerëzve të vetëdijsuar, trima, besimtar, luftëtar dhe me vlerat më të larta njerëzore. Hazrete Fatime Zahra aleha selam ka theksuar në këtë çështje që fëmijët që nga fëmijëria të ftohen dhe të inkurajohen në kryerjen e detyrave në mënyrën dhe formën e përshtatshme dhe të krijojnë lidhje të vërteta me Zotin dhe prindërit, duhet të mbjellin farën e dashurisë dhe lidhjes me Zotin tek fëmijët e tyre, qysh në moshën e fëmijërisë, në mënyrë që kryerja e detyrave fetare jo vetëm që të mos duket e vështirë dhe e papërballueshme, por me dashuri dhe me pasion të mirëpresim ato detyra. Në bazë të kësaj, vajza e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i edukonte dhe mësonte fëmijët e saj që edhe ata të qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin. Natyrisa jo i dinte shumë mirë metodën dhe mënyrën e edukimit dhe i trajtonte ata në atë mënyrë që të jetë në mas të kapacitetit dhe të aftësisë së tyre. Për shembull, Hazreti Fatime Zahra aleha selam në natën e 23 të muajt Ramazan i inkurajon të fëmijët e saj të qëndronin zgjuar dhe të përkushtohen në adhurimin e Zotit, dhe për këtë arsye ajo gjatë ditës i vinte në gjumë fëmijët e saj në mënyrë që ata të pushojnë plotësisht dhe u jepte më pak ushqim atyre në mënyrë që ata të kenë kushte dhe gjendje më të mirë nga aspekti fizik dhe trupor që të qëndronin zgjuar gjatë natës. Ndërsa në lidhje me këtë ajo ka thënë: është i privuar ai i cili nuk mund të përfitojë nga begatitë e natës së Kadrit.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Hazrete Fatime Zahra aleha selam, në aspektet të ndryshme të edukimit dhe të kujdesit ndaj fëmijëve, ishte një shëmbëlltyre për kryer e një nëne të merituar dhe të dobishme. Hazrete Fatime Zahra aleha selam kishte aftësi të depërtonte në thellësinë e shpirtit të fëmijëve dhe të forconte bazën e tyre morale, edukative dhe njerëzore. Hazrete Fatime Zahra aleha selam në fushën e edukimit të fëmijëve vepronte në atë mënyrë që fëmijët e saj, duke u rritur dhe duke u përkryer, të jenë të mëshirshëm dhe të kenë sjellje të mirë për njëri tjetrin, si dhe të tregojnë respekt për trajtimin edhe për sjelljet familjare. Pikërisht për këtë arsye Imam Huseini alayhis salam kishte një respekt të veçantë ndaj Imam Hasanit alayhis salam dhe nuk fliste në praninë e tij, ndërsa kishte një respekt shumë të madh edhe ndaj motrës së tij, Hazrete Zejnebes alayhis salam, e cila, edhe pse ishte shumë e vogël, a i ngrihej në këmbë në shenjë respekti për të. Kurse respekti ndërsjellët i Hazrete Zejnebes aleha selam për vëllain e saj gjithashtu ishte i pashembullt. Një metodë tjetër edukative Hazrete Fatime Zahras aleha selam ishte dashuria ndaj llojit njeri. Ajo përpara syve kurreshtar të fëmijëve të vet, ndihmonte njerëzit e tjerë dhe vet ajo mbeste e uritur, mirë po i ushqente njerëzit e tjerë. Hazrete Fatime Zahra aleha selam në një rast e kishte shitur varsen e saj të bukur dhe me paratë e saj kishte bler basma dhe me atë kishte qepur rroba të përshtatshme për njerëzit, të cilët nuk kishin rroba. ajo, madje edhe në lutjet që bënte pranë Zotit të Madhëruar, të tjerëve u jepte përparësi më shumë se sa për veten. Imam Hasani alayhi salam në një rast transmeton dhe thotë: "Një natë e pash nënën time që deri në mëngjes qëndronte zgjuar duke adhuruar Zotin dhe në mënyrë të vazhdueshme lutej për besimtarët dhe për njerëzit e tjerë, mirë po ajo që ndronte e heshtur ndaj vetes. Kur e pyeta atë për çfarë arsye bën këtë, ajo tha se së pari fqinji, pastaj vetja jonë. Metoda edukative e kësaj zonje të madhe të Islamit është bërë shkak që të edukojnë fëmijë të suksesshëm, të qëndrueshëm përballë vështirësive, besimtar në një Zot, luftëtar dhe në nivel të lartë të bashkëpunimit shoqëror. Kjo që Hazrete Fatime Zahra Aleha Selam është quajtur zonja e zonjave të botës dhe zonja e grave të të dy botëve, tregon virtytet e panumërta dhe pozitën e lartë që ajo ka. Edhe njëherë, urojmë për vjetorin e lindjes së vajzës së shtrenjtë të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Hazrete Hatijes aleha selam për ju të nderuar miq. Dhe në këtë ditë lutemi për shëndetin e Hazretit Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, i cili është prej bijve të pastër të Hazrete Fatime Zahras aleha selam. Dhe lutemi pranë Zotit të Madhëruar që ta përshpejtoj shfaqjen e tij.
دست حضرت رسول نور عطیه خدا
Të nderuar dëgjues, këto minuta të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
نور از عرش حق روح الامین چشم امید عالم به بیت پاک اسمت دستای خالی زمین به سوی خانه رحمت به سوی خانه رحمت
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të generalit Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë personalitet iranian. Ushtaria e dheut. Speciale për përvjetorin e martirizimit të general Kasem Soleimani. Aktualisht ndodhemi në ditët e përvjetorit të martirizimit të general Haç Kasem Soleimani. Me këtë rast do të paraqesim një program me disa edicione me titull Ushtaria e dheut për të prezantuar në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të gjerë personalitetin dhe veprën e këtij martiri të lartësuar. Na ndiqni në vazhdim. Ai nuk ishte as aristokrat dhe as nga një klasë veçante e shoqërisë. Megjithse gazeta britanike The Guardian në lidhje me të ka shkruar, ai është generali i zgjuar i rajonit. Dhe pastaj ka shkruar edhe fjali të tilla si: ai është shpata i Iranit në azim perëndimore. Një general i cili është jashtëzakonisht i heshtur dhe i aftë për të mposhtur çdo operacion të Amerikës nazi. Dhe ai u prezantua në mediat perëndimore si komandanti në hije, por në testament ai kërkoi që mbi varrin e tij të shkruaj Ushtar Kasem Soleimani. Se si Haç Kasem Soleimani u bë një nga figurat politike dhe ushtarake bashkohore më me ndikim, ky proces ka shumë batica dhe zbatica. Ngjarje të hidhura të ëmbla dhe nga ndonjëherë tërheqëse në jetën e tij, të cilat shumë kush kërkon patjetër t'i dëgjojë dhe t'i njohë ato. Por mbase pa kush e di se rrënjët e tipareve të personalitetit të Haç Kasem Soleimani, veçanërisht guzimi dhe trimëria e tij, e cila ka qenë gjithmonë dhe është njohur dhe përmendur nga të gjithë, dhe që pikërisht kjo karakteristikë gjithnjë ka ngjallur frikë dhe tmerr në mesin e armiqve, janë formuar në fëmijërinë e tij dhe atë në një fshat të një zone të largët dhe të privuar, por pranë një familje të sjellshme dhe fetare. Në këtë program, me disa edicione, dëshirojmë t'ju tregojmë një pjesë të këtyre baticave dhe zbaticave. Qëndroni me ne.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën shqipe.
General Haç Kasem Sulejmani ka lindur në pranverën e vitit 1335 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1956, në një familje fetare në një fshat me emrin Ghanate Malek, të rrethit Rabor në provincën Kerman. A i vetë në kujtimet e ti thot, gjithë një e prisja me dashuri ardhjën e pranverës, dimri ynë ishte shumë i vështirë, këmisha plastike të cilën e quanin laje dhe vishe dhe që qepte zonja Iran, gruaja e zotit Keramat, ishte në trupin ton pa ndonjë rrobë tjetër për fundi ose si përsaj. Nga ndonjëherë, nga i ftohtë i madh që bëhej, u mbështillnim me xharrën e natës apo me xharrën e nënës son. Nëna ime, nga njëherë, me shamin e saj më lidhte fort kokën time në mënyrë që siç thoshte ajo, të mos më futet era në veshët e mi. Nga i ftohti i madh gjithnjë ishim duke i kërcitur dhëmbët. Nëna ime gjatë dimrit na jepte të hanim ndonjë ushqim të tharë, si për shembull një lloj panxhari të bardhë, të pjekur e të tharë, i cili ishte i fortë sikur guri. Përtypja e atij ushqimi të tharë zgjaste gjysmë dite. Ishte një kohë dhe një jetë e vështirë. Gjatë atyre viteve dimri bëhej i ftohtë dhe shumë me plot të borë. Unë, motra dhe vëllezrit e mi mernim patate dhe i fusnim në ngacat e zjarrit, i pishnim dhe i hanim ato. Më kujtohet kur babai më kishte bler një palçizme prej llastiku të veçanta për dimër. Mirë po dobora kishte rënë kaq shumë saqë arrinte më lart se beli im. Prandaj edhe çizmet e llastikut nuk kishin kurim ndaj të ftohtit. Përveç kësaj, pasi që ishin prej llastiku vetëm sa shtonin edhe më shumë të ftohtin. Soba e shkollës në atë kohë ishte sikur oxhaku në të cilin gatuan të nëna ime dhe na mblidhte rreth vetes të gjithë ne, thuaj se dëshironim ta mernim në përqafim atë grumbull zjarri. Babai im ishte njëri besimtar që kryente namazin me rregull dhe në kohën e caktuar. Në atë kohë ndoshta ishim shumë pak ata njerëz të cilët kryenin namaz, mirëpo babai im ishte zotuar për kryerjen e namazit në kohën e dur. Ai, duke parë yjet, përcaktonte kohën e namazit të agimit, ndërsa me anë të hijes përcaktonte kohën e namazit të drekës. Babai im, ashtu siç ishte i përpikt në kryerjen e namazit në kohë, ishte shumë i zotuar dhe i përpikt përsa i përket kafshatës së lejuar dhe asaj të ndaluar, apo urdhëresave dhe ndalesave të tjera fetare.
Çishot osemune dele ma parande تو هستی بگو نرخ این لحظه چنده همه عاشق تو شدن با نگاهی غرور سپاهی چه سردار ماهی غرور سپاهی چه سردار ماهی
Kasemi ishte një fëmijë guximshëm dhe pa frikë. Ai në kujtimet e tij ka shkruar: "Më kujtohet se kur isha një fëmijë 10 vjeçar, ishte stina e verës dhe ishim në pushim nga shkolla. Ishte stina e korrjeve dhe vjeljeve të produkteve bujqësore. Babai kishte një kaj i cili ishte i rrezikshëm dhe të gjithë kishin frikë nga goditjet e tij me brirë. Mirpo unë në atë kohë i kam hipur në shpinat i kao dhe kam udhëtuar 15 kilometra derisa kam rritur në shtëpinë e hallësime. Kao Zanzar nuk i nënshtroi urdhrave të mi dhe vazhdimisht më godiste me kokën e tij në këmbët e mia të vogla. Mirpo unë vetëm e kalova të gjitha të rrugë shkretëtinore, hipur mbi kaun e rrezikshëm, derisa arrita në fshatin e hallësime. Po në atë mënyrë ishte qysh në fëmijëri frika kishte humbur kuptimin para tij. Loza e origjinës së tij familjare arrinte në personalitete të mëdha të rajonit Fars, të cilët kishin marrë pjesë në sulmin ushtarak dhe pushtimet e mbretit Nader të dinastisë afsharie në Indi, të cilët gjatë kthimit nga India ishin ndalur dhe vendosur në provincën e Kermanit. Kasemi në fëmirin e ti të hershme, ishte përballur me sëmundjen e fruthit të vogël ose treditor, por kishte arritur të shpëtojë nga kjo sëmundje pavarësisht kushteve të vështira të jetës në atë kohë. Fëmiria e ti kishte kaluar në bredhje të përhershme në kuadër të jetës së fiseve indiacake, mes rajoneve të nxehta dhe të ftohta të provincës Kerman. Ai kishte filluar shkollimin fillor në fshatin Kenate Malek dhe njëkohësisht i ndihmonte familjes në punët bujqësore dhe blegtori. Kasem që nga periudha e fëmijërisë mundohej t'i ndihmonte të gjithë. Ai jepte rëndësi të madhe familjes. Kushtet e jetës në atë kohë ishin shumë të vështira, deri në atë mas, saqë familjet përballeshin me vështirësi edhe për të siguruar bukën e grurit dhe njerëzit shumë herë ushqeheshin me bukë elbi dhe madje edhe me meli e ndonjëherë në stinën e pranverës dhe të verës ushqeheshin duke këputur jeshillëqe në fushat bujqësore. Në fillim të rinis, ajo kuptoi se babai i tij ishte në borx në bankën e kooperativës rurale, kështu që vendosi të shkonte në qytetin e Kermanit e të punonte për të shlyer borxhin e të atit dhe për të parandaluar burgosjen e tij. Kasemi 13 vjeçar shkoi në qytetin Kerman për të kërkuar punë, por trupi i tij i imët dhe i holl bëhi shkak që askush të mos i jepte punë atij. Më në fund ai me lutje dhe qarje arriti të bëhej punëtor ndërtimtarie në një ndërtesë gjysmë të përfunduar. Pas disa kohësh, ai u bë punonjës i një hoteli në Kerman, e pas 5 muajsh i dërgoi të atit të gjithë paratë e mbledhura, që në atë kohë ishin 1000 tuman për të paguar borxhin.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Udhëtimi i parë dhe qëndrimi i Kasemit në qytetin e Kermanit zgjati 9 muaj. Në udhëtimin dhe qëndrimin e tij të ardhshëm në Kerman, ai filloi të shkojë në Zuhane, në qendër të sporteve tradicionale të Iranit. Kasemi zakonisht pas punës që bënte në hotel, ose mësonte ose shkonte në Zuhane dhe ushtronte sportet tradicionale. Në kohën kur në qytetin e Kermanit u themelua klubi i parë sportiv karate, ai ishte përkrah personave të parë që shkoi dhe u regjistrua në atë qendër sportive. E në këtë mënyrë përkrah punës dhe shkollimit, ai vazhdoi dhe aktivitetin profesional sportiv. Haç Kasem Sulejmani në kujtimet e tij thotë: "Fillova të merrem me sport. Së pari shkova në qendrën e sporteve tradicionale në Zuhane Atai dhe më pas në Zuhane Jahan. Sporti dhe bindjet fetare të cilat i kishin vendosur babai dhe nëna ime në qenien time u bën shkak që pavarësisht korrupsionit dhe veprimeve të papëlqyeshme që ekzistonin në shoqëri, un kurrë të mos shkoja drejt veprave të këqija. Në vitin 1355 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1976, në bazë të propozimit të një miku, i cili quhej Ahmed, un shkova në xhamin Qaem, në të cilën hoxha Hagegi jepte mësimin e Kuranit. Unë undikova në masë të madhe nga fjalët dhe mësimet e tij dhe gradualisht në qenien time mori formë shpirti dhe morali fetar. Sohrab Sulejmani, vëllai Kasem Sulejmani thot, Kasemi u detyrua të shpërngulej në qytetin Kerman për të zgjidhur problemet tona ekonomike. Mirë pa i gjithmonë tregonte dashuri të veçantë ndaj babait dhe nënës time dhe gjithnjë mundohej që pavarësisht preokupimeve që kishte, të pyeste dhe të informohej për gjendjen e familjes, babait, nënës, si dhe të farefisit ton. Në rastin e parë që gjente ai vizitonte baban dhe nënën dhe gjithmonë tregonte një respekt të veçantë ndaj tyre. Ai gjithnjë puthte duar dhe këmbët e nënës dhe besonte se një prej arsyeve për të cilat Zoti i Madhëruar e ka furnizuar atë dhe i ka mundësuar atij të shërbejë Islamit dhe muslimanëve dhe njerëzve të shtypur të botës ishte lutja e babait dhe nënës, kafshata halal dhe devotshmëria e tyre. Kasem Sulejmani, pasi kishte mbaruar shkollën e mesme, ka filluar të punojë si kontraktor në drejtorinë e ujësjellësit të Kermanit. me fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979. Kasem Sulejmani, një kohësisht me punën që bënte si kontraktor në drejtorinë e ujësillësit të Kermanit, u bë antar i nderit të gardës revolucionit islamik të Iranit. Para fillimit të luftës Iran-Irak dhe me rebelimin e grupeve militante kurd, Kasem Sulejmani shkoi në rajonet perëndimore të Iranit. Gjatë zhvillimeve dhe ngjarjeve të revolucionit islamik të Iranit, Kasem Sulejmani ishte njohur me një klerik fetar nga Mashhadi me emrin Reza Kamjab, i cili e futi dhe aktivizoi atë në lëvizjet e revolucionit islamik. Edhe pse me vrasjen e klerikut Reza Kamjab në vitin 1981 nga grupi terrorist MEK, përfundoi periudha e shkurtër e miqësisë së tij me Kasem Sulejmani. Mirpo kjo miqësi e shkurtër u bë shkak që Kasemi të njihet me një tjetër klerik fetar nga Mashhadi me emrin Seyed Ali Khamenei. Njohje dhe miqësi kjo që e bëri Kasem Sulejmanin më të vendosur për të qenë ushtar i denj për vendin e tij. Jeta dhe vepra e Haç Kasem Sulejmani si një fshatar i lindur, një prej fshatrave të zonave të largëta të provincës Kerman, i cili pas përballjes me shumë probleme dhe vështirësi të jetës dhe pas pjesëmarrjes në Universitetin e Mbrojtjes së Lavdishme, kishte arritur në kulmin e zhvillimit dhe aftësisë. Është shembulli plot i një heroi i cili në rrugën e jetës, duke tejkaluar vështirësitë, pengesat dhe problemet, me vendosmëri dhe vullnet serioz, me besim të qartë të palëkundur, kishte arritur në një pozitë të lartë, ashtu siç meriton një musliman i nivelit të lartë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.